Areena.
Tuli semmoinen olo, että nyt tästä kaikesta, näistä jarruista, mentaalisista jarruista ja kaikesta päästään nyt eroon. Ei muuta kuin tulta päin. Mutta silti kyllä sen tunnisti sen, että hirvittää.
Rahasuomi-sarjassa talous- ja yritysmaailman tunnetuimmat henkilöt puhuvat rahasta ja taloudesta. Menestyksistä, unelmista ja miljardiluokan mokista. 8 dokumenttijaksoa on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu Rahasuomen haastatteluista. Menestystä himoinneet ja sitä innolla esitelleet jupit, läntistä energiaa janonut citykulttuuri ja hullun myllyksi kiihtynyt kasinotalous. 1980-luku oli suomalaisen lähihistorian villi taitekohta, uuden alku. City-lehden perustajiin kuulunut Eero-Pekka Rislakki todisti aitiopaikalta muutosta ja oli keskeisessä roolissa tulkitsemassa ajan henkeä. Mistä oli kysymys ja mitä juppien ja City-eläjien vuosikymmenestä jäi elämään? Eero-Pekka Rislakkia haastatteli Pekka Laine.
Täytyy mennä oikeastaan sinne lapsuuteen ja nuoruuteen. Eli mun isoisäni oli toimittaja, kirjailija ja jäi eläkkeelle Suomen Kuvalehden päätoimittajan hommista. Ja hän oli aikanaan perustanut Seuralehden. Ja ne keskustelut, mitä mulla oli hänen kanssaan, koska mulla oli ajatuksena, että mä haluan joko taiteilijaksi tai sitten toimittajaksi. Ja sitten isoisän kysymys oli vaan se, että älä ryhdy toimittajaksi, jos et osaa kirjoittaa. Et vaikka menisit yliopistoon ja et osaa kirjoittaa, niin ei susta toimittajaa tule. Ja sitten hän sanoi mulle, että kokeile. Ja isoäiti sanoi, että aloita huipulta ja putoa paikallesi. No sitten mä ajattelin, että täytyy tutkia. Miten Helsingin Sanomien sunnuntaisivuille kirjoitetaan. Ja täytyy tutkia, miten Suomen Kuvalehteen kirjoitetaan. Ja ne meni sukkana läpi. Eli mä tein vaan niin kuin analyysiä, että millä tyylillä, millaisista aiheista täytyy kirjoitella, että menee läpi. Ja se johti sitten siihen, että mä pääsin Uuteen Suomeen kesätoimittajaksi. Se vahvisti sitä ajatusta, että ehkä musta tulee toimittaja. Mä olin sitten siinä porukassa, joka pani Iltalehden pystyyn ja tein illat ja aamuyöt Iltalehden niin kuin skuuppijuttuja ja sitten päivisin Uuden Suomen viikonvaihde juttuja, että oli tämä tämmöinen yöelämä ja populaarikulttuuri ja sitten viikonvaihteen vakavat aiheet on start ydinaseneuvotteluista ja sitten toisaalta joku kaukoröyhkän keikka. Niin mä en nähnyt siinä mitään ristiriitaa, mutta toimittajakollegat oli ihmeissä. Etkö sä nyt voisi mennä välillä kotiin, kun mä olin nukkunut 2 viikkoa toimituksen lattialla. Mutta sitten mut imettiin Seuraan ja sieltä sitten 26-vuotiaana niin A-lehtiin Jaana-lehden päätoimittajaksi, jota mä vieläkin vähän ihmettelen, miten siinä niin kävi. Mutta mä lähdin sillä lailla siihen hommaan, että päätoimittajan mekanismi on käytännössä aina sama riippumatta, että mikä se printtimedia on. Se on siis, se oppii vastuunkantoa ja sitten samanaikaisesti luo henkeä toimituksessa, että mihin suuntaan me ollaan menossa ja miten näkökulma journalismia tehdään. Ja ilman sitä oppia tuskin City-lehden tekeminen olisi ollut koskaan mahdollista, koska sehän, jos mikä oli näkökulmien oivaltavien näkökulmien luominen asioihin, joita ei ollut aikaisemmin julkisuudessa näkynyt. Yhtenäiskulttuuri, jossa oltiin eletty, niin kun huomasi sen, että ainakin suurimmissa yliopistokaupungeissa eletään jo ihan muita juttuja kuin yhtenäiskulttuurissa. Et meidän virallinen politiikka, ja kaikkihan oli sitä, että meillä on niinku aluepolitiikka, joka tasapäistää kaiken. Et ollaan Hangossa, Utsjoella ja idästä länteen ollaan niinku samalla viivalla. Mutta eihän se ollut todellisuutta. Kaupungeissa oli ihan eri klangi kuin pusikossa. Ja sen näyttäminen ja osoittaminen oli se, mikä me haluttiin tehdä. Ja siihen takana oli perushavainto, että kun kasvo ulos suosikin lukijuudesta, niin sitten olisi pitänyt valita apu tai seura. Siinä välissä ei ollut mitään. Jolloin hetkinen, onhan tässä, onhan. Ei tarvinnut kun katsoa ympärille, niin suosikin ja perhelehden välissä oli aika paljon. Eli huomattiin vaan tämmöinen asia, että nuori aikuinen, niin siellä on ihan omat jutut menossa. Ja sen asian ympärille tarvitaan media. Yhdessä Kim Wexströmin kanssa sitten ruvettiin pallottelemaan asiaa, että millainen sen pitää olla ja onko olemassa sellaisia toimittajia, jotka kykenevät siihen Suomessa. Me seurattiin silloin lähinnä, niin kuin brittimediassa oli Face-lehti ja ID, joka oli enemmän muotipainotteinen, mutta se oli se niin kuin katuteatterimuoti. Ihan villejä juttuja, jossa myöskin miesten pukeutuminen vapautui ihan täysin. Ja me nähtiin Helsingin kaduilla ja yöelämässä jo semmoisia henkilöitä, jotka me ajateltiin, että toi on just sitä. Et tuolla menee nyt parturikampaa ja ex-kundi tai ihan sama androgyyni joku, ja sillä on mekko päällä. Nyt me ollaan niinku oikeassa. Nyt me ollaan niin kuin oikealla alueella, että tämmöisiä asioita täytyy pystyä nostamaan esille, koska ne ei tule perinteisessä mediassa millään tavalla. Löytää sellaisia kaupunkielämän tekeviä ihmisiä, jotka ansaitsee tulla esitellyksi. Ja jos on vanhastaan tunnettuja julkkiksia, niin aina on uusia ominaisuuksia, piirteitä ja tarinoita, jota täältä julkikseltä ei ole koskaan kysytty. Koska jokainen pannaan niin kuin aika tiukkaan siiloon, pakettiin, ja sitten meillä on niin kuin ymmärrys siitä, että me tiedämme tästä henkilöstä kaiken. Höpö, höpö. Siellä on valtavasti erilaisia ominaisuuksia siinä ihmisessä, jota ei ole koskaan nostettu esille.
Mitä teille, sinulla ja City-lehden sille jengille, mitä se kaupunkilaisuus oli?
Se jouduttiin osittain vähän myöskin keksimään, koska meillä kaupungit on niin pieniä. Ja koska elettiin yhtenäiskulttuurissa, jossa puuttu käsitteistöjä ja sanoja, millä hahmottaa sitä, mitä kaupunkiympäristössä, niin kuin me puhuttiin, urbaanissa ympäristössä tapahtuu. Miten ihmiset verkostoituu ihan eri tavalla, miten parin haku tapahtuu ihan eri tavalla kuin agraariyhteiskunnassa tai yhteisössä. Kaikki tämmöiset asiat. Ja me lähdettiin siitä, että esimerkiksi merkkituotteet, niin jutuissa mainitaan ihan näiden tuoten nimillä. Että ei ole mitään hävettävää tai peiteltävää siinä, että lukijat saa tietää, mitä tuotteita ne on nimeltänsä. Tai että kun elettiin aikaa, että eräs suomalainen iltapäivälehti, niin olihan tämä nyt ihan älytöntä. Että oli olemassa, että bändien nimiä sai olla, kirjailijan nimien saa mainita, kaikkea tämmöistä. Mutta sitten kun mentiin ikään kuin, niin kuin taistolaista, vasemmistolaista perintöä myöden, niin oli olemassa nimistöä ja käsitteistä, joita ei saanut mediassa näkyä. Ja sehän oli niin kuin jonkinnäköistä todellisuuden peittämistä ja piilottamista, ja me lähdettiin siitä, että tämä on täysin sallittua. Ja sitä paitsi lukijakunta on sellaista, että ne haluaa tietää nämä asiat. En mä tarkoita sitä, että tuotemerkit ja kaupunkilaisuus olisi niin kuin yhtä, mutta se on vain niin kuin yksi piirre siitä asiasta. Ja sitten erinäköiset trendit ja signaalit, jotka on mahdollista vain kaupunkiympäristössä. Ja nuoret aikuiset rupesivat matkustamaan. Jengi asui Lontoossa pitkiä aikoja, Berliinissä pitkiä aikoja. New Yorkista tuli yhtä sun toista, erityisesti niin kuin taidepuolella. Jo silloin katutaide pomppasi esille ja hip-hop-jutut ja niin edelleen. Ja sitten Lontoo, erityisen kova homma, josta klubikulttuuri ja sitten juuri uusromantikot, eli uuden aallon musta huulet, jotka pukeutu Helsingin yöhön täysmustaan ja jengi veti mustaa huulipunaa, tai siis sehän ei ole punaa, vaan huuliväriä. Ja alkomeikkaamiset, molemmat sukupuolet veti kajalia ja niin edelleen. Eli oli niin kuin semmoisia asioita, jotka piti saada sieltä hämäristä, yöstä ja tuotemaailmasta ja niin sanotusta lifestyleista esille. Me oltiin tilanteessa, jossa me jouduttiin mainostoimistoja ja niiden asiakkaita sekä mediatoimistoja kouluttamaan tässä asiassa. Et unohtakaa nyt se yhtenäiskulttuuri, että on olemassa kohderyhmiä. Me jouduttiin niinku opettamaan tämmöisiä käsitteitä kuin kohderyhmä ja elämäntapa. Et se on erilainen kaupungissa kuin jossain pikkukylässä tai pikkukaupungissa jossain päin Suomeen. Ihan tämmöisiä perusasioita, jotka tänä päivänä on niin kuin selkeitä käsitteitä, niin me jouduttiin ne niin kuin vääntämään ihan ratakiskosta.
Ravintolat ja yöelämä. Miksi ne on niin tärkeä asia tuossa kulttuurissa?
Silloin ihmiset rupesivat manifestoimaan yksilöllisyyttä ja pukeutuminen ja se musiikki, mitä kuuntelee, niin ne manifestoi aika paljon sitä identiteettiä silloin. Ja tämmöiset klubit, yöelämä ja ravintolat, niin ne antoi sen näyttämön sille, että voi näyttäytyä. Ja siellä on niin kuin osittain samantyyppisiä ihmisiä, mutta sitten myös ihan toisen tyyppistä porukkaa. Ja ravintolat, jotka silloin 80-luvulla, joita alkoi tulla, niin ne oli hyvin paljon eurooppalaisia, eurooppalaisten keittiöiden edustamia juttuja, että oli ranskalaista, italialaista, espanjalaista, kreikkalaista ja sitten vietnamilaisten venepakolaisten mukana tuli sitten kiinalaiset ravintolat. Ja se oli samalla myös valinta siitä, että mihin me kytkeydytään. Et Suomi, joka oli mieletön umpio, siis henkisesti, mutta myös geopoliittisesti ja kansainvälisistä suhteiltaan poliittisesti, niin se oli tapa manifestoida sitä, että me kuulumme länteen. Se ei ollut sitä, että italialaista ruokaa, vaan se on sitä, että me tällä kerromme, vahvistamme omaa näkökantaa ja kerromme muille, että mä haluan olla osa muuta Keski-Eurooppaa ja länttä. Ja tämähän tietysti jotenkin intuitiivisesti ymmärrettiin myös vasemmistossa. Me ei koskaan kuviteltu, että City-lehti olisi ollut jotenkin niin kuin poliittinen toimija. Mutta vasemmisto esitti sen, että tämähän on poliittinen ele, mitä City-lehti edustaa. Eli se edustaa sen individualismin nostamisen kautta porvarillista elämänvalhetta ja sitten juuri tämmöistä niin kuin länteenpäin kaatumista. Ja sehän oli kauhistus. Ja sehän tietysti johti siihen, että semmoinen sosiologinen termi kuin young urban professional, eli niin kuin japi, juppi, niin siitä tuli lyömäase, jolloin haluttiin leimata kaikki se, mitä edustettiin, niin että se on jotain juppikulttuuria. Lievempi versio siitä oli citykulttuuri. Mutta nämä käsitteet, niin pitkälle kun mä jaksan muistaa, niin ne oli Helsingin Sanomien toimituksessa muotoiltuja käsitteitä. Ja ne oli siis lyömäaseita. Ne oli negatiivisesti latautuneita asioita. Et se juppi ja juppius irtaantui siitä sosiologisesta käsitteestä, että on nuori, koulutettu, hyvässä ammatissa oleva nuori aikuinen, niin se haluttiin sitten kääntää negatiivisesti latautuneeksi käsitteeksi. Suurin osa helsinkiläisistä oli niin sanotusti junantuomia, mutta erityisesti juuri he halusivat tämmöisen niin kuin käyttöoppaan kaupunkiin, siihen ympäristöön, missä nyt eletään. Eihän näitä ihmisiä vastaan ollut mitään. Miksi olisi? Et se oli pikemminkin sitä, että miten nopeuttaa sitä kotouttamista, että ei enää ole yhtä ainutta ovea keskusta-alueella esimerkiksi, ettei tiedä mitä sen takana on ja mitä tapahtuu, mitä palveluita siellä on. Ei ole olemassa mitään niin vähäpätöstä asiaa, etteikö sillä voisi olla tässä kaupunkilaisessa elämäntavassa merkitys. Vaikka pumpernikkeli. Mistä saa kaupungin parhaan pumpernikkelin, niin sillä voi olla tosi isolle jengille merkitys. Muuten siihen voi mennä koko elämä, eikä asunut Helsingissä koko ikänsä, eikä tiedä missä on paras pumpernikkeli, niin sehän on traagista. Sitten tietysti tulihan siinä kaikki ylilyönnitkin, koska sellaisia asioitahan jossain City-lehden toimituksessa ei voitu päättää, että rahapolitiikka vapautettiin. Ja ekonomistit, jotka on enimmäkseen pölvästejä, niin ne oli silloinkin pölvästejä, niin siellä sekä valtion hallinnossa että sitten ekonomistit pankeissa tai tutkimuslaitoksissa, niin ne teki sen vapauttamisen tavalla, joka ylikuumensi kaiken. Ja siinä tilanteessa sitten tämä niin sanottu juppiosasto, niin alkoi tämä holtiton elämän rakentaminen, yritysten rakentaminen, sijoitustoiminta, kaikki tämmöinen, se alkoi velkarahalla. Ja sehän oli niin kuin mielipuolista. Mutta sehän ei sinänsä liity mihinkään niin kuin urbaanikulttuuriin tai mihinkään tämmöisiin. Ei se ollut alun perin myöskään young urban professional käsitteen yksi keskeisistä määreistä. On se, että otetaan niin kuin helvetisti velkaa ja kuvitellaan, että ollaan liikemiehiä ja liikennaisia. Sehän meni ihan syteen sit koko homma. Mutta se meni läpi yhteiskunnan.
Se, mikä romahtaa.
Se, mikä romahtaa.
Miten se alkoi näkyä ja miten se kehittyi?
Sehän tavallaan tuli aika kertarysäyksellä. Se oli niin nopea prosessi, se nousu ja sitten se tuho, että ainoa tapa, millä se näkyy se, että nyt on kova vauhti, on se, että oli semmoinen fiilis, että nyt jengillä menee liian luja. Mutta sitä fiilistä vastaan oli myös niin kuin selkeästi myös omia argumentteja on se, että tässähän on oppinut koko ikänsä, että täytyy olla kusisukassa, täytyy varoa älyttömästi, että ei niin kuin liioittele tai esitä liian isoja ajatuksia tai näytä, että on rahaa tai jotain tämmöistä. Et tuli semmoinen olo, että nyt tästä kaikesta, näistä jarruista, mentaalisista jarruista ja kaikesta päästään nyt eroon. Ei muuta kuin tulta päin. Mutta silti kyllä sen tunnisti sen, että hirvittää. Hirvittää niin kuin omat jutut, koska oli ehtinyt perustaa aika montakin yritystä. Ja sitten hirvitti ne, jotka lainarahalla väänsi niin kuin isoja asioita. Et pelasi pörssissä ja kiinteistöpuolella ja niin edelleen. Ja tiesi sen, että kun vakuutena on vaan ne kiinteistöt. Mitä jos siellä tapahtuu jotain? Arvostuksen muutoksia. Miten tässä käy? Ja niinhän siinä sitten kävi. Ja mulla se oli suuri onni, että pankinjohtaja sanoi mulle silloin, että kyllä sä saat niin paljon rahaa kuin haluat, mutta hän ei suosittele. Ja sitten meni puolisen vuotta, niin koko korttitalo romahti.
Ja mitä sä olisit ollut hommaamassa?
Vanhoja, isoja kohteita, jotka olisi voinut remontoida ja tehdä semmoisia esimerkiksi loft-tyyppisiä asuntoja. Semmoisiin projekteihin oli mahdollisuus lähteä. Ja kun sitä oli käynyt New Yorkissa ja niin edelleen ja oli käynyt tämmöisissä lofteissa ja muissa, niin ajattelin, että tästä ei homma parane. Että tämmöisiä. Mutta onneksi en lähtenyt. Kyllä mä pystyin sotkemaan tietysti elämäni siinä romahduksessa sitten niin kuin näiden paljon, paljon vaatimattomimpien yritystoimien kautta joka tapauksessa.
Kuinka paljon sä näit ympärillä ihmisiä, jotka lähti mukaan siihen ikään kuin vapautuneen rahan huumaan ja
no,
joille kävi huonosti?
Sata määriä ja suurimmalle osalle tuli sitten täysromahdus. Ja osahan ei ole tavallaan selviytynyt koskaan. Ja lopuista sitten, jotka selviytyi, niin niistä on tullut semmoisia niin kuin melkoisia säätäjiä. Sehän opetti säätäjäksi, koska jollain tavallahan oli niin kuin pakko selvitä.
Millaisia hahmoja ne oli, ne jotka huumaantui siitä rahasta ja jotka ehkä vastaa siihen tietyn juppiajan mielikuvaan, että se on kysymys tämmöisestä uudenlaista kapitalismin riemujuhlasta?
Voittopuolisesti ihan niin kuin fiksuu jengi. Kyllähän tavallaan niissä operaatioissa ja muissa on sitten nurkavaltauksia tai sijoitustoiminnassa tai tämmöisessä, niin kyllähän siinä täytyy olla tietyn tyyppistä skarppiutta. Mutta siinä voi tulla semmoinen harha, että suhdanteet hoitaa ne hommat ja tulee kuitenkin sinne kuvitelma, että kyllä mä oon niin helvetin kova, kun mä saan tämän rahan kasvamaan, vaikka sen suhdanteet hoitaa enimmäkseen. Ja sitten tietysti koodisto, joka näkyy ulospäin, niin siihen liittyy sitten jo monenlaisia elämäntapaan liittyviä asioita. Tuli golfaamiset ja bossin puvut ja isot bemarit ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta se, mikä siinä oli positiivista, oli se, että ensimmäistä kertaa, että jos oli rahaa, niin oli näyttämisen kulttuuri, että jengin piti näyttää, että sitä on. Siihen astihan ei missään tapauksessa voinut näyttää. Ja sehän on ollut suomenruotsalaisen vanhan rahan juttu on se, että eivät he missään tapauksessa halua näyttää, että siellä on sukupolvien ajan syntynyttä omaisuutta. vaan siellä ajetaan jollain vanhalla rötiskellä ja pukeudutaan ihan niin kuin ei silmiin pistävästi. Eli vanha raha ei manifestoinut sitä rahaa, vaan se oli uusi raha, joka halusi näyttää, että nyt sitä on.
Individualismi kuulostaa hyvältä. Sitten kun sanotaan, että minän aika alkaa, niin siinä on jo vähän toinen klangi.
No jos ajatellaan sitä, että kaikki pyrkii siihen, että tietäisi, kuka se minä on, ja tehdä asioita, jotka on lähempänä minää. Eli se on itse tutkiskelua siitä, että kuka minä olen. Mutta sitten se minä voi olla myös vinksahtanutta, että se on niin kuin minä, että kaikki mulle, nyt ja heti. Niin silloin me mennään tämmöisten niin kuin hyvin alhaisten viettien maailmaan, jossa itsekkyys yritetään niin kuin esittää hyveenä. Ja se on väärin ymmärrettyä silloin.
Oliko tämä heti mulle kaikki tänne nyt eetos osa 80-luvun lopun kiihkoon?
Ehdottomasti se oli. Se oli juuri silloin homma väärillä raiteilla. Ja ilmeisesti niin kuin kosmoksessa on oikeudenmukaisuutta. Eli väkisinkin sellaiselle tulee stoppi silloin, kun se on vääristynyt.
Näetkö sä 80-luvulla perintöä? Mitä siinä on jäänyt pysyväksi osaksi meitä?
Individualismin kasvu, että minäkeskeisyys sekä niin kuin hyvässä merkityksessä että huonommassa merkityksessä, niin se on niin kuin se iso juttu. Kun ympäristö myös salli sellaisen asian, että et sai olla niin kuin poikkeusyksilö. Et se oli hyvin sallivaa myös kaiken kaikkiaan se ilmapiiri. Myös siihen, että jos joku halusi päteä niin kuin talouden puolella tai kulttuurin puolella tai ihan missä tahansa. Kyllähän se, että kyllä mä näen siinä niin kuin tavallaan sillä punk-asenteella myöskin sen, että tavallaan niin kuin kaikkea voi tehdä, vaikka ei niin kuin ole koulutettu siihen. Että jos on idea, niin nyt ruvetaan tekemään sitä. Nythän myöhemmin me ollaan taas palattu siihen, että jos on idea, niin sitä on pakko ruveta pienentämään. Että ei vaan anna semmoista vaikutelmaa, että kuka sä luulet olevasi. Sen takia ruotsalaiset niin kuin porhaltaa tuolla, koska heillä ei ole tämmöisiä pidäkkeitä. Heillä ei ole mitään semmoista osaamista, jota ei täälläkin olisi, vaan se on asennekysymys. Nyt me ollaan palattu siihen, että isosti ajatteleminen ei ole sallittua. Ja siihen perustuu myös se, miksi Suomi on maailman onnellisin maa. Johtuu siihen, että meidät on hakattu, piesty henkisesti olemaan iloisia ihan pienistä asioista. Eli sen takia suomalainen onnellisuus on tässä tilanteessa, missä nyt ollaan, niin se on orjuuden alalaji.